На початку своєї гомілії Бенедикт XVI привітав костільної улади Великої Британії, затим сказав: «Наведування гэтага собора уражаны великостью крыжа, які висіць над галовным нефам і показвае цела Христа, прыгнечанае терпеннем і болем нявіннай ахвяры. Смерть Єзуса примирила нас з небесным айцом і дала нам магчымасць удзельнічаць у жыцці самога Бога. Разгорнутыя рукі Пана, здаецца, ахопліваюць увесь гэты касцёл, узносяць да Бога вернікаў, якія сабраліся навокал алтара еўхарыстычнай ахвяры і ўдзельнічаюць у яе плёнах. Жадаю сёння, сказаў папа, паразважаць на таямніцай каштоўнай крыві Христа, таму што гэтая таямніца дапамагае нам распазнаць еднасць паміж ахвяраю Христа на крыжы, еўхарыстычнаю ахвяраю, якую ён даў свайму касцёлу, і ягоным вечным святарствам, праз якое ён сеў праваруч айца. Рэальнасць еўхарыстычнай ахвяры заўсёды была ў сэрцы каталіцкай веры. Яна была ўрачыста пацверджана Трыдэнцкім саборам у кантэксце нашага апраўдання ў Хрысце. Тут, у Англіі, як вядома, многія абаранілі святую імшу, часта вялікім коштам, аддаючы жыццё дзеля любові да найсвяцейшай еўхарыстыі, якая была характэрнай каталіцызму гэтых зямель. Еўхарыстычная ахвяра цела і крыві Христа у сваю чаргу ўключае ў сябе таямніцу мукаў нашага Пана, што працягвае частка яго містычнага цела касцёл ва ўсе часы. Вялікі крыж, які вісіць над намі, нагадвае нам, што Христус, наш вечны першасвятар, аб'яновае нашыя штодзённыя ахвяры, цярпенні, нашыя патрэбы, надзеі і спадзяванні, у бясконцыя каштоўнасці сваёй ахвяры. За яго, з ім і ў ім мы ўзносім нашыя ахвяры, годныя Богу. Мае думкі, зноў сказаў святы Отец, кіруюцца асаблівым чынам да ўсіх тых, якія духовна аб'яднаныя ў гэтай еўхарыстыі, асабліва да хворых, састарэлых асоб, інвалідаў і тых, што пакутуюць на розуме і на духу. Думаю пра вялікія цярпенні, выкліканыя злоўжываннямі ў адносінах да дзяцей, асабліва ў касцёле і яго міністрантаў. Асабліва выказваю мой глыбокі смутак за нявінныя ахвяры гэтых крымінальных злачынстваў, разам з надзеяй, што сіла ласкі Христа і яго ахвяра прымірэння прынясе аздараўленне і мір іх ахвярам. Перажываю таксама з вамі, працягваў святы Айцец, сорам і прыніжэнне, якія ўсе мы адчувалі за гэтых грахоў. Запрашаю вас ахвяраваць іх Пану з упэўненасцю, што гэты від пакарання будзе спрыяць аздараўленню ахвяраў, ачышчэнню касцёла і аднаўленню яго шматвекавога навучання і апекі над маладымі людзьмі. Выказваю маю ўдзячнасць за намаганні, што былі прынятыя ў адказны спосаб для вырашэння гэтай праблемы. Прашу ўсіх вас выявіць ваш клопат пра ахвяраў гэтых злоўжыванняў і салідарна са сваімі святарамі. Дарагія сябры, давайце вернемся да сузірання вялікага крыжа, які ўзвышаецца над намі. Рукі нашага Пана, выцягнутыя на крыжы, запрашаюць нас да ўдзелу ў яго вечным святарстве і да адказнасці, якую мы маем як члены яго цела несці ў свет, у якім жывём, прыміраючую ўладу яго ахвяры, а в закліку другога Ватыканскага сабору да вернікаў прыняць свае абавязкі, атрыманыя ў часе хросту і ўдзельнічаць у місіі Христа, нагадвае Джон Генрі Ньюман. Хай ідэі гэтага вялікага англічаніна надалей натхняюць паслядоўнікаў Христа на гэтай зямлі. Хай прыносяць яму свае думкі, словы і дзеянні з мэтаю абараніць нязменныя маральныя праўды, якія асветленыя і пацверджаныя Евангелем, з'яўляюцца асновай сапраўды чалавечага, справядлівага і свабоднага грамадства. «Калі патрабуе сучаснае грамадства гэтыя сведчанні?» – запытаўся папа. «Тады, калі маем патрэбу ў касцёле і ў грамадстве, сведкаў прыгажосці святасці, сведкаў багацця праўды, радасці і свабоды, якія нараджаюцца з жывых аносін з Христом. Одним з самих великих викликів, з якими ми мусимо сьогодні змагатися, з'являється те, як говорити у переконавчий спосіб, а мудрості і визволенчій силі Божого Слова у світі, які занадто часто бачать Евангеліє як обмежування свободи чоловіка, а не як правду, яка визволяє нас і освітляє наші намагання жити розумно і добре, як особам і членам громадства. Помолимся, каб католики гэтай землі завсёды становіліся больш свядомымі своєї годності святарскага народу, які покликаны ахвяраваць свет Богу пра своє життё у веры і святості. Хай гэтае апостальскае старанне суправаджаецца павелічэннем молитвы на карысць пакліканя да святарскага життя. Калі больш развіваецца апостальства сярод вернікаў, больш адчуваецца патрэба ў святарах, і лепш свецкія вернікі разумеюць спецыфіку свайго паклікання, і тым больш становіцца зразумелым своеасаблівасць святарства. Няхай многія маладыя людзі гэтай зямлі знойдуць сілу адказаць пакліканню настаўніка быць святаром, ахвяровуючы сваё жыццё, энергію і таленты Богу, будуючы такім чынам народ у єднасці і вернасці Евангелію шляхам святкавання еўхарыстычнай ахвяры. Прашу вас яшчэ больш аб'яднацца ў Пану, удзельнічаючы ў яго крыжовай ахвяры, ахвяроваючы яму гэты духовны культ, які ахоплівае ўсе аспекты нашага жыцця. Малюся, каб робячы так, вы змаглі ўступіць у шэрагі доўгай хрысціянскай гісторыі гэтай зямлі, каб пабудаваць супольнасць сапраўды гонную чалавека, высакароўных традыцый вашага народа.